Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Urođeni talenat i znanje za koje se potrudio tokom studija i tri decenije rada uz informativu odlučio je da posveti reportažama o naizgled običnim ljudima i predivnim predelima naših zemalja, daleko od svakodnevice, buke i jurnjave za materijalnim. Kod njega nema hiperinflacije lažnog glamura i antiheroja. Posle dve knjige reportaža Ljubomirova zemlja i putopisa Ruski krst donosi zbirku reporterskih zapisa koji su nastali u posljednje tri decenije od kako se zapravo bavi novinarstvom. Novinar i publicista Zoran Šaponjić je moj gost večeras.
Da, dobro večer, hvala vam što ste me pozvali.
Dobrodošli u Sputnik. Moram da kažem da sam počastovana, jer Zorana Šaponjića nije lako prvo dovući u veliki grad, a drugo dovući u jedan televizijski ili radijski studio.
Pa dobro, moje okruženje su uglavnom brda, moje okruženje su ti obični mali ljudi koji žive gore po brdima, te svoje male, obične živote, a u Beograd samo kad moram.
Na najlepši mogući način ste odlučili da proslavite 30 godina svog rada. Oni koji znaju gde ste radili i koji vas čitaju i gde sada radite, bit će sigurno obradovani jer sada na jednom mestu mogu da pročitaju reportaže po vašem izboru. Ne znam da li su najbolje. Kako ste ih birali?
Pa srcem. Početak moje novinarske karijere poklopio se, eto, srećom ili nesrećom, rekao bih nesrećom, sa početkom rata u bivšoj Jugoslaviji. Jedan od mojih prvih novinarskih zadataka bio je odlazak u Sloveniju, odmah po početku rata. Usledili su odlasci u Hrvatsku, u Kninsku krajinu. U Kninu sam proveo pa bukvalno 3-4 godine, po Kninu, po Drnišu, po selima Skradinskog zaleđa i tako dalje. A onda kako se rat premeštao, tako smo se i mi, ratni reporteri, premeštali u Bosnu, u Zapadnu Bosnu, onda na Kosovo, onda nažalost kad je rat došao i u našu zemlju, šta će drugo reporter da radi nego da radi svoj posao. I tako celu karijeru.
Moram da priznam da sam najbrže prelistala te ratne reportaže, negde su nam se karijere i poklopile u nekom trenutku i jako je teško čitati to sada, ali teško je čitati gotovo sve. Verujem da niste slučajno odlučili da knjiga počne pričom Srpska Sveta Gora žali patrijarha, to je priča o patrijarhu srpskom Pavlu.
Da, to je priča o jednom danu, o onom danu kada je stigla vest da se upokojio Gospodu naš patrijarh i mene je, ajde, kud bi na drugu stranu, otišao sam u Srpsku Svetu Goru, u Ovčarsko-Kablarsku klisuru, u manastire, da vidim kako je tamo stigla vest i zatekao sam tišinu, ali blagodatnu tišinu. Otišao je patrijarh, ali ostalo sećanje na njega.
Divan detalj ste prepričali koji mnogi ne znaju, da je patrijarh nakon boravka u tom manastiru ostavljao novac, pitao šta sam dužan.
Tako je. Ne samo što je ostavljao novac, nego on je po manastiru popravljao. To su mi monasi, monahinje pričali. Ako negde brava nije u redu, on to uzme popravi. Ako nekome od monaha cipele nisu u redu, ako se negde pojavila rupa na cipelama, on to uzme popravi. Divne priče onako, koje govore upravo patrijarhu onakvom kakav je on bio.
Zapravo on je, dobro se to objasnili, na neki način prebijao, dajte da prebijemo taj dug, jer on je radio i zaradio, pa je platio i smeštaj i hranu. Niste slučajno počeli ovom pričom, jer zapravo junaci svih priča su ljudi koji bi mogli da se nazovu posljednjim Mohikancima. Nekako ipak tinja nada da nije sve izgubljeno, da će biti takvih ljudi još.
Da, tu rečenicu koju sam uzeo za naslov knjige izgovorio je moj prijatelj Rajko Sović, gorski bojem gospodin šumar sa Golije. Jednog dana kada smo lutali Golijom, bilo je to, ima tome već 10 godina, ušli smo u jedno pusto selo Koliješnicu. Lutali smo selom i nigde žive duše nismo zatekli. I onda je Rajko zastao onako iznad sela, krenule su mu suze na oči i kaže: kud nestade ovog naroda? A kud nestade ovog naroda, taj narod iz Kolješnice, većina njih je na seoskom groblju, onako koje je na najlepšem mjestu u selu, na jednom brdu iznad sela, gdje se samo vide krstovi, to je jedna stara trešnja, ispod su njihove brvnare, onako koje trunu, i samo ljudi nema. Oni koji su živi, oni su otišli put Beograda, put Čačka, put Užica, put drugih gradova. I ono po čemu pamtim taj dan, tu se zaista nešto nevjerovatno desilo. Pusto selo, nigde žive duše nema, a u selu miriše med. Otkud med? Ko bi to znao sad?
Htjela sam da pričam o Rajku Soviću. Prvo sam htjela da pitam da li je čovjek još uvijek živ.
Živ je Rajko.
Bogu hvala. Mnogo mi se zapravo dopao jezik u toj priči, augmentativi koji su božanstveni, koji zapravo, shvatila sam da nije bilo drugih reči, jer ako neko zna da opiše gdje se nalazi i kako to izgleda, onda ste to vi, ali kažete recimo omoričetine izrasle po 30 metara u visinu, šumetina, približili ste nam tu divljinu.
Ali tako govore ti ljudi. Moje je tu bilo samo da zapisujem onako kako oni pričaju. I bilo kakva moja intervencija samo bi pokvarila tu njihovu priču.
Pričat ćemo još o gorštacima koji su, negdje ipak jesu najzanimljiviji, zato što su to ljudi koji žive na prostoru zemlje u kojoj se trenutno nalazimo, još su tu. Zanima me kako uopšte saznate za njih, kako ste našli Rajk?
Slučajno, jednostavno krenete, lutate tim selima, lutate tim šumama, a gore svaki čovjek priča. Na Goli, na Pešterskoj visoravni. Pokucajte na vrata bilo koje kuće. Uđite u bilo koju kuću. Gore je čovjek priča. Pre 10 godina bio sam na samom kraju Pešterske visoravni. Selo se zove Ugao. Iza već počinje Crna Gora. To su posljednje kuće Pešterske, posljednje kuće Srbije. Domaćin je jedan stari gorštak. Ogroman, sa ogromnim rukama. Onako Osman Hukić, koji ima ogromno stado ovaca. I sad ja kad sam rekao da sam novinar, Osman je prvo izneo pred svoju kuću jednu stolicu. Ja sam seo na tu stolicu i ako sam rekao Osmane ne treba, on me je pogledao, a tebi to nije udobno. Onda je izneo drugu stolicu. Ja sam seo u tu stolicu, kaže Osman, pa tebi nije tu udobno. I onda je izneo fotelju iz kuće. To govori koliko su ti ljudi dobri, koliko su oni pošteni, koliko su u tom svom nekom pogledu na svijet, čak ponekad i detinjasti, i koliko je dobrote u njima ostala. A ja sve kao i poštenja. Ja sve kažem, možda grešim, neka mi Bog oprosti ako grešim. Ono malo još dobrote i poštenja što je ostalo, ostalo je gore po tim brdima. Mi koji smo sišli u gradove, čini mi se da nas brzo iskvari ovo vreme i gradovi i stil života kojim živimo.
Dok čita čovjek ove reportaže koje ste nam preneli sada na jednom mjestu u knjizi Kud nestade onog naroda, zapravo razmišlja sve vreme o tome koliki je blagoslov upoznati te ljude. Jer to je jedna potpuno, ono što sam rekla u samom uvodu u razgovor, jedna potpuno drugačija dimenzija života za koju mnogi novije generacije uopšte ne znaju da postoji.
Ja bih čak rekao Božji blagoslov. Upoznati recimo te divne drvoseče tog Vjekoslava Matijevića. Umro je pre nekoliko godina. To je čovjek koji je cijelo svoj život proveo u šumi, radeći sa volovima, kao rabadžija. Tako odhranio svoju djecu, tako je školovao svoju djecu, tako je izdržavao domaćinstvo godinama. Ja sam ga zaticao po tim šumama, pa to nema težeg posla na svijetu. Boriti se sa volovima, izvlačiti te ogromne trupce od po par kubika. A ja blagodarnijeg i čini mi se blagoslovenijeg čovjeka u životu nisam sreo. Nikad mi se ni na šta nije požalio. Nikad nije rekao teško mi je. Ne, ja sam se njemu žalio da je meni teško. I to su takvi ljudi, zaista blagoslov je upoznati takvog čovjeka. Ja sam negdje kad je umro Vjekoslav, kad je stigla ta vijest, napisao, to bio čovjek golubijeg srca. A njegove šake su bile kao tri moje šake, onako kad sastavim. I uvijek je pevao, uvijek je bio lepo raspoložen. U ovom vremenu, kada nas sa ekrana, kada nas sa monitora, kada nas sa telefona napadaju neki ljudi koji su navalentni, koji vrište, koji glasno pričaju, koji... Ti ljudi su sasvim drugačiji. Oni žive te svoje male živote, oni su tihi, oni ovim trenucima dok mi ovdje pričamo razmišljaju kako će dovući kupiti drva, kako će kupiti udžbenike za svoju decu, kako će kupiti odeću, obuću, kako će napraviti zimnicu, i njih nema nigde. Priča o njima nema nigde. Od ovih drugih ne mogu da dođu na red.
Ovo je Sputnik intervju, novinar i publicista Zoran Šaponjić je moj gost večeras. Rekoh da sam brzo prešla preko vaših ratnih priča, ali moramo da ih pomenemo. Jako su mučne. Zapravo, uvodna priča u kojoj ste pisali o Kosovu je toliko teška. Ne znam kada je napisana, to je zapravo napisana na samom početku rata, pretpostavljam, ali to osjećanje nekako je u svima nama i danas. Koliko vam je bilo teško da provodite mnogo vreme teško na tom i kakve su danas, kada se malo odmaknete od svega toga, kakve su danas emocije? Imate li želju da idete dole?
Jake su emocije, teške su emocije. Ta priča o kojoj govorite nastala je jedne noći gore negde na Jagnjenici ili na Zupču, kada smo cele noći, bukvalno nas nekoliko kolega, bio je tu i kolega Mihajlo Medenica i Igor Pavićević, fotoreporter, i Milena Marković, mislim da je bila iz Večernjih novosti. Mi smo celu tu noć proveli trčeći od Mitrovice do Zubinog potoka, od Zubinog potoka, ne znam, ka Jarinju, ka Brnjaku. To je bilo ono vreme 2010. 11. 12. kad su na sve strane bile barikade i onda su bili pokušaji od strana snaga KFOR-a da se te barikade poruše, da se ti ljudi uklone sa barikada. Teško, teško, zaista onako i mučno i bukvalno smo sedeli i plakali sa tim ljudima. Kad kaže čovjek eno tamo gde se onaj tenk, ne znam, nemačkog KFOR-a, gde se okreće, eno gazi mi pšenicu.
Neko bi rekao da živimo u brzom modernom dobu i da je to blagoslov da se prati, ali nažalost ako si Srbin onda moraš da pratiš i neku vrstu pada civilizacije. Tako da ste prošli, i sami ste rekli, od Kninske krajine preko Kosova, ispratili ste i te ljude iz Knina sa kojima ste sarađivali i o kojima ste pisali, nažalost, i u Srbiju. To je dosta potresno.
Ti ljudi su sa nekim, zanimljivo je to bilo, i teško i zanimljivo istovremeno. Prvo sam te ljude upoznao u Kninu. Ne samo u Kninu, nego i u Drnišu i u Skradinskom zaleđu, dole po svim tim selima, ne znam, od Pakovog sela do Biljana Gornjih, Biljana Donjih, mnogo, mnogo tih sela. Tamo sam ih upoznao, a onda sam neke od njih sretao po izbjegličkim kampovima po Srbiji. Naročito taj izbjeglički, veliki, ogroman izbjeglički kamp koji je bio u Šljivovici, jedan veliki izbjeglički kamp u blizini Užica. Sećam se jedne jezive, onako scene u Šljivovici, u izbjegličkom kampu. Došao sam da pravim priču o tim ljudima, oni su bili po tim sobičcima, tamo sa onim nekim svojim kesama, prnjama, to malo stvari što su doneli. I onda tišina mukla, i onda samo čujete glas onako negdje iz neke sobe koji viče, sve je propalo, sve je pusto, sve je pusto. Nikad tog čovjeka nisam upoznao i ne znam ko je to, ali ta je slika onako koja ostaje za ceo život.
Gledam vas dok pričate na ovu temu, zato što bi trebalo možda ja kao neko ko je delio sudbinu tog naroda više da se potresem. Jako je teško kada je čovjek reporter koji se bavi ovim temama napraviti nekakvu emotivnu distancu od svega toga. To ponekad može da bude jako naporno i za porodicu. Šta vam kaže supruga kad se uputite negdje u ta brda? Iz brda se verovatno vratite sa drugačijom emocijom, ali svakako je teško, zato što je uvek osnovna je tema da zapravo je to svet koji nestaje.
Dok sam bio mlađi novinar, mislio sam da sve te priče prolaze mimo mene. Međutim, sve su one tu negdje, talože se onako. Ima jedna scena koju ću pamtiti dok sam živ, kad je pala Vozuća u centralnoj Bosni, tam su bile strašne jezive borbe. Kolega Miloš Cvetković, fotoreporter, ja smo se zadesili noć pre toga u Doboju, spavali smo tamo u nekom hotelu u kome nije bilo, dakle, ni prozora, bile su ovako ogromne rupe. Ja sam spavao u jednom krevetu ispod te ogromne rupe u zidu. Preko puta su bili muslimanski položaji. Ja sam cijele noći spavao i nisam smio da se podignem, zato što ako se podignem, naći ću se na nišanu snajpera. Cvekla isto. Sutradan smo otišli na Ozren i sa Ozrena smo gledali te borbe dole u Vozuća, dole je sve gorelo. Ja sam odjednom ugledao jednog starca koji sedi onako iza jednog stoga sena i prišao sam, on je čutao. Ja sam seo pored njega, on je dalje čutao. Ja sam čutao. I šta ja njega sada da pitam? On sedi i gleda dole. Posle pola sata čutanja on kaže, dijete, vidiš li dole ono šta se radi? Ja kažem, vidim. Kaže, imam trojicu sinova. Sva trojica su dole. I šta čovjek da ga pita više? O čemu da pričate sa njim? Kad je sve što ima...
Nismo rekli da Zoran Šaponjić trenutno radi u Kuriru kao novinar i reporter, da pored toga što piše ove divne reportaže o Srbiji koja nestaje, svakodnevno izveštava o svim događajima sa jednog, boga mi, velikog prostora Srbije, ali je i posljednjih 7 godina urednik portala Iskra. To je jako zanimljivo. Kako izgleda spoj svih tih poslova? A pre svega kako izgleda saradnja sa Emirom Kusturicom? Pretpostavljam da je on jedan od prvih čitalaca ove knjige.
Pa, da, to je portal koji je osnovan, da, ima tu jedna priča o tome kako mi ga svi zovemo profesor, kako profesor slavi na Mećavniku Božić, kako govori o postu, kako govori o božićnoj vatri, kako govori o tom čudu Božića, čudu Hristovog rođenja, o postu, kako posti, pa kaže, korisno je postiti, jer kaže, čovjek tek gladan, onda kaže, počne da mu se manta po glavi, počnu tu različite misli da dolaze. Portal Iskra je osnovao gospodin Emir Kusturica pre 7 godina, 7 godina već ima, u Andrićgradu, od tada traje naša saradnja. Naša saradnja je počela i mnogo ranije, još u vrijeme kada je on dolazio, kada je on došao na Mokru Goru, kada je došao na Taru, kada je došao na Šargan.
A kako ste se našli? To me zanima, da li ste se prepoznali zbog ovog senzibiliteta, ovih priča koje su sada štampane?
Pa našli smo se tako posle nekoliko tih jako mučnih scena koje su se nažalost dešavale u tom delu Srbije, kada su se pojavili neki ljudi koji su imali cilj, koji su imali ideju da profesora proteraju, da ga oteraju sa tog područja. Zaista nas nekoliko novinara stali smo svim svojim snagama iza profesora zato što smo mislili da je to dobro, zato što smo mislili da je to pravedno što on radi. Pa zahvaljujući njemu je sprečena ta ne znam kako bih već nazvao tu ideju da se u Mokroj Gori radi istraživanja već ne znam koje rude litijuma, da se taj najlepši deo Srbije pretvori u jednu bezličnu onako površinu sličnu mesecu. Danas Mokra Gora ima sigurno 3-4 puta više stanovnika nego što je imalo u vreme kada je došao Emir Kusturica. Danas tamo se rađaju deca, kod profesora radi mnogo ljudi iz Mokre Gore, tamo je postavljeno 20 km kanalizacije, sad u septembru počinje postavljanje opreme za fabriku za prečišćavanje tih otpadnih voda, urađeni su vodovodi, urađeni su putevi i sem toga, pa koje to selo u Srbiji još imalo priliku da vidi, ne znam, od Nikite Mihalkova, od Končalovskog, od ne znam, brojnih glumaca svetskih zvezdi, koje selo?
A kakav je Kusturica kao vaš šef? Imate li uredničku slobodu? Znam da nas često prenosite, hvala vam, posebno ove reportaže koje radi Sputnik, ali i naravno političke vesti i komentare. Kako je to sarađivati sa čovjekom koji je u takvom poslu, a biti odgovoran za mediji?
Nećete verovati, ali on je... Ne, uredničku slobodu imam apsolutno. Dakle, on se ne meša u moj uređivački deo posla, ali on je čovjek koji tako dobro poznaje od svjetskih geopolitičkih odnosa do naših odnosa ovamo u Srbiji, sve prati, sve zna, sve čita. Ja mislim da mu bukvalno ni jedan tekst koji objavimo na Iskri ne promakne. Ima običaj tako ponekad da pozove, da pita za neki tekst od pre 6 mjeseci ili od pre godinu dana zašto i kako je objavljen. Tako da li odgovor su uvijek mora imati spremljen odgovor. I zaista mislim da je Boži blagoslov dobiti priliku da čovjek sarađuje sa takvim čovjekom.
I sad kad smo kod Kusturice, ekranizacija je ono o čemu ja uvijek razmišljam kad čitam vaše reportaže. Bilo je i toga. Ponekad druge kolege kada pročitaju vaš tekst odu negde u planinu, potraže te ljude. Čini mi se da sam Virđinu gledala negde na nekoj televiziji nakon vaše reportaže. Da li razmišljate ponekad o tome da se uradi nekakav dokumentarni materijal, video materijal sa ovim ljudima?
Pa ne. Ne, ja sam tu svoj deo posla onoliko koliko sam znao i umeo, ja sam uradio. A sad ako neko prepozna u tome, eto, meni bi bilo drago. Ali i ta priča sa Virđinom, pa to je bila jedna neverovatna avantura, onako pešačenja, traženja, jer ne može gore kolima da se ide, da se traži Virđina. To je bilo jedno celodnevno pešačenje. I na kraju kad sam našao Stanu Cerović, Ona nije htjela da priča sa mnom.
Doviđenja.
Rekla je samo, bila je nešto jako ljuta, nešto je se tu onaj sama, oko nje kilometrima nema ljudi, ima tu 7-8 krava je tada imala, bila je jako ljuta. I ništa, kad mi je rekla, idi odakle si došao, ja sam se malo izmakao tamo jedno 50 metara i seo pod neku bukvu i čekao. Kako da se vratim bez priče. I ona kad je zašla ponovno mi vidjela, rekla je, a vidiš ti gore one krave, ja pogledam gore, krave se vide kao tačkice neke na vrh nekog brda, idi, kaže, poteraj krave od ozgo pa ćemo pričati. Ja šta ću, pokupim se i uradim ono što mi je rečeno i onda sam dobio priču posle toga.
To je bila neka vrsta testa.
Tako je.
Kada sam razmišljala o tome koje bih priče snimila u dokumentarnom filmu o vašim herojima, pravim herojima ovog doba, shvatila sam da bi to bio zapravo jako težak posao, jer nekako pored toga što su to savršeno skockane, da tako kažem, novinarske reportaže u kojima nema mnogo reči, ovdje ima i divne, prave književnosti. Jel smijem da pročitam kao da. Neprofesionalni glumac?
Hvala, hvala vam, da.
Kaže ovako Zoran Šaponjić. Na julskoj pripeci pod suncem koje nemilosrdno prži sve pred sobom na seoskom trgu u pristranku, u stvari na mestu gde se spajaju staze koje vode od kuća, štala, koliba, ambara, ni muva da zukne. Samo kad dune vetar, pokrene se parče takte obešeno zarđali ekser na ambaru ispod štale. Začuje se onda na tren zvuk sličan cviljenju pričepljenog mačeta, a onda se sve utiša, dok ponovo od severa ne dune vetar i ona takta ne počne da cvili. Tišina pusta pritisla planinu i selo, ni svrake, ni goluba, ni gavrana, ni pseće glaveža u daljini. Tako divna, savršena slika Srbije koja nestaje.
Ja sam samo zabeležio jedan osjećaj. Kad stanete tamo, dođete u to selo i stanete i samo gledate oko sebe i bukvalno ono što vidite, beležite. I čini se da tu nikakve mudrosti nema. A sve je to tako bilo u tom trenutku. Možda je samo potrebno malo gledati, malo slušati, malo zastati.
Potreban je veliki talenat da bi se napisale ove reči. Ili recimo da u Kamenoj gori od zemlje do neba nema ni 100 metara. I da gorštaci samo što ne zakače glavom.
Pa oni koji su malo viši rastom, oni mogu, da.
Hoću na kraju da se vratimo na gorštake, zapravo i ljudima iz krajine o kojima ste pisali, i ljudima sa Kosova i Metohije, i gorštacima o kojima ste pisali, i toj Virdžini koja je negde na vrhu sveta. Njima je zajedničko to što oni pokušavaju da ostanu na svojoj zemlji, da sačuvaju svoju zemlju. I to jeste zapravo glavna spona svih vaših priča.
Da li većina njih i ostaje? Oni ne odlaze. Oni gore ostaju, pa ili u svojim kućama, a kad ih Gospod pozove, onda ostaju na grobljima. Ne, ti ljudi ne napuštaju. To je jedna posebna vrsta ljudi, posebna vrsta dobrote, posebna vrsta poštenja. Upoznao sam pre mnogo godina Nenada Bujića, Rabadžiju sa Zlatibora, koji je živio sam kod kuće. U kući nije imao ni vode, nije imao struje, imao je samo par volova. Rabadžijski posao, pričao sam vam o tom Vjekoslavu, to je najteži posao na svijetu. A ja opet i on ni blagodarnijeg, ni zadovoljnijeg čovjeka u životu nisam upoznao. I on mi je rekao jednu veliku, veliku istinu, kaže, u čemu greše savremeni ljudi? Pa kaže, zato što mnogo žele, postave sebi mnogo visoke ciljeve, mnogo visoke mete. I onda ceo život pate zbog toga što ne mogu da dostignu. Eto, on je te večeri otišao toj svojoj kući. Da, video sam ga da je kupio u seoskoj prodavnici jednu veknu hleba i onako jednu salamu, jer nema on para da kupuje ne znam šta. I on će na tome živjeti narednih 5 dana, ali on će biti srećan. I čemu onda naša sreća ako mi imamo svo bogatstvo ovoga sveta, a nesrećni smo zbog toga što, ne znam, ne možemo da kupimo Porsche ili ne znam već šta, ne možemo kupiti stan u Beogradu. Čemu je naša sreća?
Glavno pitanje kojim se bavi Zoran Šaponjić u knjizi Kud nestade onog naroda. Dobitnik ste nekoliko prestižnih nagrada za ovaj rad. Kažite nam koje su to nagrade, da ja ne nabrajam da ne pogrešim.
Eto, meni su naročito drage nagrade i od Udruženja novinara Srbije, to je nagrada od kolega. Dobio sam nagradu nekoliko puta i na internacionalnom festivalu reportaže koji se održava u Somboru i Apatinu. I tu mi je veoma drago što je predsjednik žirija koji dodeljuje te nagrade naš slavni, čuveni, veliki pesnik Pero Zubac. I onda možete zamisliti šta znači dobiti nagradu od Pera Zubca. To je onako, šta bi čovjek više u životu. I eto, dobio sam i to mi je zaista drago, kosmetsku zvezdu prvog reda. To je jedna posebna nagrada koju dodeljuje Društvo policijskih ratnika Srbije. Eto, i oni su prepoznali valjda nešto u mom radu i zbog toga su mi dodelili tu nagradu koja mi je zaista mnogo, mnogo, mnogo važna i mnogo draga.
Samo smo u kraju razgovora, ali voljela bih da pomenem još jedan segment koji sam uočila kao jako važan. Uglavnom su muškarci po prirodi poslova kojima se bave u tim divljinama u koje odlazite, uglavnom su oni glavni junaci priče, ali iza njih su često i njihove žene koje su velika podrška u svemu tome. Kakav vam je utisak, kakva vam je emocija kada sretnete? U jednoj od priča fantastično ste oslikali jedan par koji zapravo... Oni su kao u nekakvom klinču, ali zato što ih muči ista briga, to je da ostanu na toj zemlji, da sačuvaju stado i pitaju se ko će sve to naslediti, jer su ceo život se odricali i kupovali zemlju za koju deca više nisu zainteresovana. Koliko su jake te žene i koliko su vam one inspirativne za dalje?
Da, priča o kojoj govorite je priča o Ljubomiru sa Peštera, koji je ceo život kupovao zemlju i pred starost već imao 40 hektara zemlje. I on izađe pred svoju kuću i kad izađe na prag, on sa svog praga gleda svoju zemlju. Možete samo zamisliti, ja sam ga gledao kako, pa njegove oči su pune, on je toliko srećan, on je toliko zadovoljan. On je ceo život proveo u stvari radeći na tome da sve to što vidi bude njegovo. A šta bi drugo čovjek seljak nego da kupuje zemlju? A te žene su jake, iako su one uvijek negde u drugom planu, ali one su jake. One nose te kuće na svojim leđima. Stoji mi negde u podsvesti ta priča o Ivanki, poslednjoj Srpkinji iz Kosovske Mitrovice, iz južnog dela Kosovske Mitrovice. I taj naš rastanak, mi smo bili kod nje, napravili priču i ona nije imala ništa drugo, iznala nam je onako jednu jabuku da nam pomogne. Umrla je i ona, nije više među živima.
Jedna priča koja zapravo sublimira suštinu, jedan segment, meni se makar tako učinilo. To je priča o vašem komši iz Nove Varoši, kad ode čovek. Opisali ste zapravo sve junake ove knjige, bez obzira da li su oni izvorno Krajišnici, Crnogorci, Šumadinci, ljudi sa Kosova ili iz vašeg kraja. Kaže, jedna divna, tiha, mirna, povučena Srbija za koju niko i ne zna, sastavljena od ljudi koji su baš kao Vjekica, junakinja vaše priče. Od onih kojima je gram poštenja i dobrote važniji od sveg blaga ovog sveta, koji život provedu, a da se od njih reč ne čuje, koji se pošteno namuče svakog dana, koji provedu na zemljinom šaru, a da ni ropac, ni uzah ne puste, koji su zadovoljni na ono malo što imaju, na ono što im Bog da, a više i ne traže.
Koje to su ljudi koji, oni paze da, ma ne samo mrava ne zgazi u životu, nego na senku.
Dužna sam još da kažem da je Informatika štampala vašu knjigu i hvala joj na tome. To je verovatno svesrdna pomoć onih koji razumeju koliko su ove teme važne za sve nas.
Da, to je, da kažem, pomoć i podrška nekih prijatelja, urednika Slavoljuba Kačarevića iz nekog ranijeg perioda i pomoć, da kažem, mojih urednika sadašnjih, u Kuriru sadašnjih prijatelja urednika.
Knjiga je tek izašla iz štampe. Da li znamo gde ćemo moći da je nabavimo? Vidim da je to glavno pitanje na društvenim mrežama.
Neće je biti u knjižarama. To sam ja nekako sam uspio, te sam isfinansirao sa prevashodnim nekim namerom, nekom namerom da to ispoklanjam svojim prijateljima. Da ispoklanjam to junacima svojih priča. Eto neko...
Oni koji žele knjigu, a verujem da će takvi biti posle ovog razgovora, ako već ne znaju za vaš rad, doći će do knjige kao što ste vi došli do vaših junaka. Hvala vam još jednom.
Hvala vama, Senka, zadovoljstvo je moje bilo.
Zoran Šaponjić, novinar i publicista, bio je moj gost večeras. Prijatno večer vam želim.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцири, најбоља защита.
Имамо добар контакт.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.